Poslali jste nám ohromné množství dotazů na extrém naší sérii nejen o politickém extremismu. My jsme ty nejčastější vybrali a zabalili je do dvou dalších bonusových dílů. Tohle je první z nich. A za všechny vaše otázky moc děkujeme. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Občan versus stát, člověk versus systém. Víme, jak a v čem chceme žít? Co mají společného Trump, Mečiar a Ludvík 14. A nebylo by lepší, kdyby politické strany neměly žádnou ideologii? Ptám se v bonusové 9. epizodě Extrému politologa z Univerzity Karlovy Jana Charváta. Dnes je pátek 15. listopadu. Dobrý den, vítejte zase u nás v pátek ve Vinohradské 12.
Dobrý den.
Řekněte, proč se někdo dokáže se státem skamarádit a někdo ho vnímá celoživotně třeba jako nepřítele?
Tak těch vysvětlení může být celá řada. Počínají tím, že někdo potřebuje ke svému životu nepřítele na jedné straně, na straně druhé. Stát samozřejmě v mnoha ohledech zasahuje do našich životů a ne vždycky je to k dobru věci. A nebo nemusíte mít pocit, že to je k dobru věci. A samozřejmě třetí věc se velmi záleží na tom, jak se chová ten konkrétní stát. To může se velmi výrazně lišit na různých ohledech. Jinak se samozřejmě bude chovat stát demokratický, jinak se budou chovat státy, které jsou spíše autokratické.
No jinak se úplně budou chovat státy, které jsou jeden člověk. Stát jsem já.
To je vlastně ta definice, 14. To je definice té autokracie. To znamená samozřejmě v takovémhle státu, kde rozhoduje jeden člověk, rozhoduje teoreticky o všem, kde vy se nemůžete ničeho dovolat, tak tam se vám samozřejmě bude patrně žít podstatně hůře a ten odpor vůči tomu státu může být celkem pochopitelný. Na druhé straně samozřejmě, ale asi není od věci zas říct, že bude naopak řada lidí, kterým tohle bude vyhovovat. Jo? Nemusím o ničem rozhodovat, všechno prostě někdo rozhodne za mě. A pokud to nějak zásadně nevybočuje z nějaký představy, kterou mám, tak mě to vlastně vadit nemusí.
Minimálně tomu panovníkovi to vadit nebude, ne?
Tomu určitě ne. Naopak tohle je vlastně zajímavá věc, kterou je dobrý si uvědomit, když mluvíme nad dopisy diváků a na to, na co se lidé ptali. Celá řada otázek směřovala k tomu, co to je demokracie, co je to autokracie, co je to totalita a tak dál a tak dál. Tady je dobrý si uvědomit, že velmi často věříme tomu, že existuje nějaká dichotomie demokracie versus totalita.
Buď vládnou všichni nebo jeden.
Tak, ale ono je to vlastně složitější a mohli bychom se vrátit samozřejmě k té antické demokracii, to jsem tady myslím zmiňoval, ale to teď není vůbec mým cílem. Ve skutečnosti, když se budeme bavit o té totalitě, tak je dobrý si uvědomit, že totalita je, že to není dichotomie demokracie, totalita, ale je to trošičku širší a trošičku složitější. Tak jako vlastně všechno, o čem mluvíme, že není tak jednoduchý, jak na první pohled vypadá, ale zároveň to není jak strašně složitý. Totalita je v podstatě určitá ideální verze uspořádání té společnosti. Ideální, nikoli ve smyslu dobrá, ale jako spíš taková, kterou si někdo představuje, jak by to mělo být. To znamená, je to ta varianta, kde ten stát skutečně ovládá naprosto všechno skrze jednu ideologii, která všechny nutí se mobilizovat a pracovat ve prospěch té ideologie, která má změnit celý svět, respektive celou tu společnost.
Skrze jednu ideologii a jednu stranu třeba.
Tak. A skrze velmi silnou mobilizaci. Což je věc, kterou je ve skutečnosti velmi obtížné dosáhnout a ještě mnohem složitější udržet. Jo? Jde to udělat jenom za cenu obrovské síly, kterou ten stát musí investovat do svého udržení. Důsledkem je rozsáhlý utrpení v zásadě všech. Jo? To znamená, že tohle je věc, kterou v historii nenacházíme moc často, takovouhle skutečně jako variantu. A když se teda potom jdeme podívat, co v té historii vidíme, nebo i v nedávné historii, tak se najednou uvědomíte, že celá řada těch systémů tohle nesplňuje, ale zároveň to nejsou ty demokracie. A říkáme, aha, a ono to funguje jinak, a pro tento jiný typ nedemokratických společností máme označení autoritativní režimy, které stojí vlastně na, dalo by se říct, opačném působení. To znamená, je to představa o tom, že většina lidí není schopná rozhodovat o osudu celé obce, tím pádem by neměli do toho procesu rozhodování vstupovat a měli by to přenechat prostě specialistům, který rozumí té politice. Tohle jsme částečně zmiňovali, když jsme mluvili o tom jako raném konzervatismu, tohle se blíží trochu pohledu Edmunda Berka a my to na mnoha místech světa vidíme, přičemž ty autoritativní režimy ale neusilují právě o žádnou mobilizaci, obvykle nemají žádnou konkrétní nebo nějak výrazně konkrétní ideologii a jejich cílem je pasivita těch lidí. Jo, nevstupujte do toho procesu, nic nedělejte. Pak teprve je ta demokracie a na úplném konci této škály by vlastně byla anarchie ve smyslu politického konceptu. To znamená, máte tu totalitu na jedné straně a anarchie na druhé straně. V obou dvou případech můžeme říct, že jsou to režimy, které je velmi obtížné vytvořit, velmi obtížné udržet. Patrně není možné je udržet dlouhodobě. Tendují k nějaké proměně, která směřuje k těm naopak běžným a standardně viditelným, což jsou buď ty varianty autoritativních režimů, anebo těch demokratických.
Ještě mi, pardon, vyjasněte slovníček pojmů. Autoritativní, autokratický, to je synonymní?
Nemusí být. Autoritativní režim v tomhle případě tedy znamená skutečně ten režim, který stojí na té představě velmi omezené možnosti lidí vstupovat do politiky. V zásadě většinou neexistuje moc možnost nějaké volné politické soutěže, větší počet stran, které by mezi sebou soutěžili. Proto říkáme, to je nedemokratický systém. Autokracie znamená, že máte vládu jednoho nebo velice úzké skupiny. Může to být s ústavou, nemusí to být s ústavou. To znamená, může to být monarchie, může to být diktatura.
Mluvili jsme o tom, kdo nebo co je stát. Co když ten stát není vidět? Deep state.
Když řeknete stát jsem já, tak je to prostě jasné ztotožnění jednoho konkrétního člověka a toho státu. Tohle ale my dneska moc neuznáváme a ani bychom se asi nemysleli, že ve skutečnosti v té historii to takhle přesně fungovalo. Ten stát je samozřejmě tvořen celou řadou různých struktur. A tím, jak není úplně vždycky srozumitelný, tak jako celá politická sféra není srozumitelná, tohle je věc, kterou je samozřejmě velice důležitý si uvědomit. My tady mluvíme o politice celou dobu a snažíme se vysvětlit nějaké pojmy. Já mluvím ze studenty a vždycky zdůrazňuju, že ten zájem o politiku mezi nimi, je mezi studenty politologie, je samozřejmě zcela na místě, ale že v momentě, kdy vykročí mimo hranice univerzity, tak většinou zjistí, že běžní lidé o politiku se zdaleka tak nezajímají, protože prostě už je to většinou pro ně něco navíc, co by museli nějakým způsobem studovat, což se většině lidí nechce, nemá na to čas, nemají na to chuť. Jo.
A kdyby z prostředí té univerzity vyrazili do Spojených států, tak se možná setkají s názorem někde, že někdo potají tahá za nitky.
Tak, protože, jak jsem říkal, pro velkou část lidí ta politika je něco, co sice jejich životy na jedné straně ovládá, ale na druhé straně jí tak úplně nerozumí. Takže z toho pak vzniká celá řada různých konspiračních teorií a jedna z nich je, že ve skutečnosti ovládání specificky Spojených států, ale mohlo by se to aplikovat pozdě na jakýkoliv stát, jaksi neprochází skrze ty veřejně viditelné instituce a skrze ty veřejně viditelné politiky, ale ve skutečnosti je řízeno nějakým způsobem zevnitř skupinami oligarchů, i když ty oligarchové v poslední době tak úplně nezaznívají, ale spíš jak těch úředníků a vůbec jako skrytých záležitostí, která není na první pohled vidět, a používá se proto ten termín deep state. Ono to může znamenat několik různých poloh. Samozřejmě je asi celkem evidentní, že v rámci fungování toho státu bude docházet celé řadě různých jednání. Některá jsou formální, veřejná, otevřená, některá nejsou. To je normální. Potkáte se prostě s politikem z vedlejší strany na obědě, tak spolu proberete nejenom, co dělá vaše manželka, ale třeba i to, jak budete hlasovat příští den a o čem byste se vlastně chtěli bavit. A mezi tím samozřejmě bude jednat i řada skutečně jednání zaměřených na nějaké konkrétní politiky, která nemusí běžet v rámci pléna nebo něčeho takového. To znamená, ta představa, že ta politika se nedělá jenom na plénu a jenom v záři reflektorů, to je samozřejmě pravdivá. Ale ta představa deep state je vysloveně konspirační teorie o tom, že to jednání, které není vidět, směřuje k nějakému zlu té společnosti, ale k dobru těch politiků.
A propos, když jsme ve Spojených státech, tak kdybyste měl do té diskuze o lidech, kteří tendují spíš doleva nebo doprava, ne na té pravolevé ose, ale když máte na jedné straně totalitu, na druhé anarchii, kdybyste tam měl zařadit Donalda Trumpa a jeho hnutí MAGA?
U Donalda Trumpa velká většina západoevropských i amerických politologů mluví o tom, že je vlastně dneska představitelem krajní pravice. U nás se to tak úplně nedělá.
Jakože mu říkají fašisto?
Ne, to někteří z nich používají. Zároveň, teď zrovna jsem četl poměrně velmi pěkný rozhovor s Jim Griffinem, jedním z těch nejvýraznějších znalců fašismu historického, který právě upozorňuje na to, že to používání termínu fašismus v případě právě třeba Donalda Trumpa je zavádějící a chybné a upozorňuje na to, že ta současná vlna krajní pravice fašismus nepotřebuje. Jo. To, že se pořád někdo snaží jako doložit, že ty lidé jsou fašisti, že to není vůbec k dobrou věci, spíš naopak. Jo. Protože tím pádem se nezaměřujeme na to, co ty lidé skutečně reálně chtějí a s čím reálně pracují, a místo toho se snažíme vybojovat nějaké bitvy jako z minulosti, které vlastně s tou současností tak úplně nesouvisí. To znamená, krajní pravice ano, fašismus ne. Jo? Jak říkám, najdete lidi, kteří označí Donalda Trumpa za fašistu, já si myslím, že to není správně a nemyslím si, že by to vešlo do těch definic, které se standardně používají, ale samozřejmě ten rozměr té krajní pravice ten tam silnou roli hraje. Hmm. To znamená, vidíme tam tu kombinaci silného nacionalismu, vidíme tam zároveň velice výrazný vliv populismu a zároveň samozřejmě vidíme velmi specificky, jo, i ty varianty autoritářské, které v případě Donalda Trumpa se spíš jako soustředí skutečně na kult jeho osobně, na prolamování celé řady těch strukturálních záležitostí uvnitř Spojených států. Ta největší, jedna z těch velkých obav, že z té nastupující politiky Donalda Trumpa spočívá právě v tom, jakým způsobem dokáže nebo nedokáže narušit ten systém vnitřní, jo, to znamená systém brzd a protivách a tak dál a tak dál, což je samozřejmě jako otázka a jsme velmi zvědaví. Není to úplně nejlepší věc, na kterou člověk může být zvědavý, ale samozřejmě politologové jsou velmi zvědaví, jestli to americký systém vydrží nebo ne. To uvidíme.
Otázky posluchačů a posluchaček mě dovolili propojit i zdánlivě nepropojitelné do jedné mé otázky, totiž má něco Trump společného s Vladimírem Mečiarem.
Je tam určitě ta výrazná vazba na tu individualizaci politiky, ale zase nebyla by to jenom záležitost Vladimíra Mečiara, ve skutečnosti to vidíme na mnoha dalších místech, ale Mečiara může asi v mnoha ohledech Trumpa trošičku připomínat, nebo respektive v minulosti mohl připomínat, to znamená politika, který se odvolává na nacionalismus, určitou míru protekcionismu, unoral na Trumpa je mnohem větší důraz, ale to je charakteristické pro Ameriku, tam většina těch skupin, které tendují kolem té krajní pravice, mnohem víc zdůrazňuje otázku volného trhu, podpory kapitalismu, což ta standardní krajní pravice v Evropě většinou nedělá, nebo respektive dneska to některé ty skupiny dělají, ale historicky to bylo naopak spojené spíš s tou představou toho welfare šovinismu, to měla podpora jako sociálních programů, ale jenom pro členy toho národa nebo jenom pro bílé a tak dál a tak dál a tak dál. Což je samozřejmě jako moment, který se částečně objevuje u některých lidí, kteří třeba Donalda Trumpa sledují, a částečně to pak rezonuje, odpověď ještě, která ještě nezazněla, s tím tedy hnutím MAGA, původně termín z kampaně Donalda Trumpa Make America Great Again, které v Americe poměrně velmi silně zarezonovalo. Původně šlo o heslo, dneska je to určité hnutí uvnitř teda republikánské strany, které se zdá, jako kdyby tu původní tradiční republikánskou stranu teda úplně převálcovalo a které pracuje s určitou představou politickou, ale zároveň vlastně i kulturně a identitární, by se dalo říct. To znamená, MAGA dneska znamená na jedné straně tedy důraz na určitou míru amerického nacionalismu, určitou míru izolacionismu, určité kombinace konzervativních hodnot a zároveň teda skutečně jako návratu k té staré Americe, Americe 50. let, nebo respektive, ona to samozřejmě není návrat k Americe 50. let, on je to návrat takové té idealizované představy, jak ta 50. leta vypadala.
Já si taky dovedu představit, mimochodem, když porovnáváme Trumpa Mečiara, respektive snažíme se zařadit do té diskuze autokrati, diktátoři, totalita, demokracie, anarchie a tak dále, taky si dovedu představit, že každý z nich by řekl tu větu toho Ludvíka 14., že stát jsem já.
To by v tomhle případě skutečně řada těch lidí určitě řekla. Já bych jenom tady malinko zdůraznil, že na jedné straně máme teda ty ideologie, o kterých jsme mluvili, to znamená, ať jsou to ty tablované liberalismus, konzervatismus, socialismus, anebo ty krajní v podobě tedy jaksi anarchismu, fašismu, nacismu, anebo komunismu. A na straně druhé pak máme ty konkrétní uspořádání toho státu, což může být ta diktatura nebo autokracie. A jenom aby se nám nepletly ty pojmy, abychom je neházeli jak sobě stejně, tak tam samozřejmě další pojmy, které jsou důležité, demokracie, jiný způsob uspořádání státu. Na třetí straně by byl kapitalismus jako ekonomické uspořádání. Jo. To znamená, tyhle věci nelze úplně všechny míchat dohromady, abychom nedávali dohromady ty jabka a hrušky, abych tak použil ten oblíbený termín, ale samozřejmě nějakým způsobem se vzájemně prolínají. To znamená autokracii nebo diktaturu, jo, můžete mít pravicovou i levicovou, může vycházet z jakékoliv strany. Nebo ne, úplně z jakékoliv strany těžko si lze představit diktaturu anarchistickou, to je trošku zvláštní představa, pokud bychom minimálně se tedy drželi toho hypotetického vymezení anarchistického. Ta realita pak může být samozřejmě jiná.
Nemáte pocit, že ty extrémy, o nichž se bavíme celou naší sérii, a které jsou ukotvené a vzniklé za francouzské revoluce a tak dále, celou tu historii jsme tady společně probírali. Takže se třeba jejich relevantnost, těch pojmů jako takových a třeba ty definice v dnešní době vytrácejí? Nechtělo by to nějaký nový kompas? Nebo stačí prostě před každou z nich dát neo a je to hotové?
Ne, to použití...
Jakože neofašismus, rozumíte?
Rozumím tomu. Tohle to, jako, to samozřejmě lze udělat a za...
V tom boji člověka versus systém, jestli prostě, nebo stát, jestli nenajdeme něco, co by to pojmenovalo lépe prostě.
To když jsem tady mluvil o tom politickém trojuhelníku a následně o tom, jak se rozpadá ten vrchol toho liberalismu i toho anarchismu, a že to vlastně můžeme roztáhnout do podoby těch čtverců a dostaneme se k tomu klasickému politickému kompasu. To si myslím, že je ve skutečnosti věc, která platí doteď.
Počkejte, takže my jsme tady všechny naučili ideologický trojúhelník v první epizodě a teď v deváté dojdeme k tomu, že čtverec je lepší obraz.
Ten trojúhelník totiž vyjadřuje tu, to je ta otázka těch 20 minut, že jo, jako když potřebujete vysvětlit ty věci a máte k dispozici toho času málo. Já jsem tady ale mluvil o tom, že ty vrcholy toho liberalismu i toho anarchismu se rozpadají a že když za ně jako zatáhnete v úvozovkách, když bychom si to představovali skutečně jako ten trojúhelník, tak se dostaneme k tomu čtverci, který nám udělá úplně přesně ten politický kompas. Jediný rozdíl je v tom, že o něco lépe budeme rozumět tomu, proč ten kompas vypadá tak, jak vypadá, a zároveň si uvědomíme nějaký historický vývoj těch politických stran i těch politických ideologií. Mm-hmm. To znamená, z mého pohledu je ten kompas naprosto v pořádku a dává smysl ho využívat. Současně je ale dobrý si uvědomit, a to je věc, která samozřejmě je obecně složitá, a to se omlouvám všem posluchačům, že jim dokážeme pomoct jenom částečně, protože jedna věc je ta definice, se kterou můžeme pracovat v tom, dejme tomu, ekonomickém prostoru, a druhá věc je potom ta realita. Čudivá je teorie zelený strom života, že jo? To znamená v momentě, kdy před vámi jsou nějaká konkrétní situace, kterou jako
konkrétní strana,
třeba konkrétní ideologie, konkrétní skupina, tak samozřejmě většinou zjistíte, že různým způsobem kombinují některé různé přístupy, anebo že zdůrazňují některé momenty, které se v minulosti nezdůrazňovaly tolik a které nám dneska komplikují tu možnost zařadit to jednoznačně, anebo možná jednoznačně ano, ale ne třeba hned na první pohled. To znamená, ta realita jako při aplikaci těch definic je samozřejmě mnohem složitější. Ta reálná politika nemá tu podobu vyostřeně jasných pozic, jo, a tak dál a tak dál. To znamená, pro spoustu lidí to se opakovalo často a pořád to zaznívá, že mají pocit, že relevance toho rozdělení pravice a levice je zbytečná, že to nedává smysl. Pak se ovšem přečtete všechny ty povolební hodnocení, ať už teď volby Donalda Trumpa anebo z Evropy, a vlastně zjistíte, že velká část těch rozhodnutí a velká část mobilizace těch voličů vychází z důvodů a faktorů, které jsou ryze ekonomické. A říkáte, aha, dobře, ale v tom případě asi nemůžeme říct, že to rozdělení pravice levice zmizelo nebo nedává smysl. Jo? Jsou docela hezké momenty, které říkají, ano, Donaldu Trumpovi se totiž podařilo velmi dobře propojit ty otázky ekonomie s těmi otázkami té identity a s tou otázkou migrace, zločinnosti a toho, co vlastně rezonuje v té společnosti. Jo? To znamená, řeknete, tady je problém ekonomický. A teď se dostáváme k té zajímavé otázce, že ekonomové vám řeknou, no, ale ona vlastně Amerika zdaleka není v tak špatné situaci, jak by se zdálo. Naopak, tady máme tabulky, že jo, a tady máme grafy a ty nám ukazují, že se ta ekonomika zvedá, že to funguje lépe, jo, což je pravda, nebo to může být pravda, ale z pohledu normálního běžného Američana, on vám řekne, dobře, to je fajn, že mi to říkáte, ale já to tak nevnímám. Já to tak vůbec nevnímám, protože věci, které kupuju, se zdražily a nezlevnili se. Vy mi tvrdíte, že jako na tom ekonomika líp, ale já mám mnohem hlouběji do kapsy.
Protože se to ještě nepropsalo, rozumíte?
Tak, já tomu, ano, to je samozřejmě možný, anebo to tak taky není, a nebo se ty finanční pohyby pohybují jiným způsobem, než ten běžný Američan předpokládá. Ale v momentě, kdy mu řeknete, všechno je v pořádku, nemáte si na co stěžovat, tady je tabulka, a vedle toho bude stát Donald Trump, který říká, podívejte se na ekonomiku, je to úplně v háji. Tak ten průměrný Američan v úvozovkách, a teď to průměrný nemá znamenat nic jako pejorativního, prostě řekne, jasně, no ale to má pravdu Donald Trump. Jo? A jde a hodí to jemu. A zároveň, když vám tomu Donald Trump řekne, jasně, a tohle je všechno spojené s migrací a migrace je spojená se zločinností, tak je to ideální moment, protože my vidíme jeden z těch charakteristických momentů, které evidentně zasahuje západní společnost od Evropy až po Ameriku, je systematická dlouhodobá nespokojenost. Jo? Lidé jsou nespokojení, část z nich chce být nespokojená, a tohle je ideální moment, který pospojuje dohromady celou řadu velmi odlišných témat, který ale všechny mají tu tendenci vyvolávat velmi silnou reakci. Jo? A vy z nich uděláte velmi jednoduše koktejl, který předkládáte, a ten vypadá jako velmi uvěřitelně a velmi funkčně.
Neříkalo se k těm koktejlům dřív catch-all strany, a vy jste byl právě lídr těch catch-all stran?
Catch-all party je něco trošičku jiného.
Prostě vezmete všechny, všem dáte trochu.
Catch-all party jsou strany, které vznikají v podstatě po druhé světové válce, po procesu proměny Evropy, jako reakce na druhou světovou válku, kdy se Evropa snaží v podstatě celou řadu věcí, u kterých se domnívá, že způsobily druhou světovou válku, radikalizace stran, chudoba, jo, polarizace a tak dále, nějakým způsobem eliminovat a vytvoří celou řadu mechanismů, které jí jako pomáhají v tomhletom směru, počínaje základním procesem sjednocování, který vede k vzniku Evropské unie, přes vytvoření toho, čemu teda říkáme zaopatřovací stát, welfare state, který má zajistit zajistit to, že ta společnost bohatne jako celek a že nebude jako vytvářet to prudký napětí mezi tou skupinou bohatých a tou většinou chudých. Ale součástí tohoto procesu je i proměna politických stran, připoutání ke státu, v tom smyslu, že stát začíná platit ty politické strany, platí se za hlas, že v volbách, to se dělá doteď. Pokud jsou si lidé třeba nejistí, proč tohle to děláme a to je nefér a tady jsou divný strany a já nechci, aby je někdo platil, tak ta odpověď je v těch 50. letech, kdy se ukazuje, že tohleto připoutání tomu státu vede k tomu, že ty strany se deradikalizují. Jsou závislé na tom státu, takže nemluví tak moc proti němu, nevedou tu revoluci, nezajímá je tolik ta revoluce. A to pak má celou řadu jako velmi specifických dopadů. Jeho pro ty strany přestává být důležitý vlastně členstvo, takže vidíme, jak jim to členstvo postupně jako opouštějí. Standardně jdou samozřejmě politické strany tam, kde jsou voliči. A celý tenhle ten proces směřuje k tomu, aby většina voličů se nahloučila k tomu politickému středu. To znamená, v tenhle ten moment pro ty strany je racionální cestou to, aby se částečně deideologizovali, zbavili se té razantní ideologie, tak jak jsme ji znali v tom období do druhé světové války, a nabídli právě široké spektrum věcí pro všechny.
No, protože čím víc voličů máte, tak kromě toho, že máte větší moc, tak máte i víc peněz od toho státu.
Přesně tak, tohle to všechno funguje. Vidíte, jak se ty jako jednotlivé kroky doplňují a spojují a vytvářejí prostě dohromady ten tlak na to vlastně, abychom se zbavili toho nebezpečí, teda toho napětí, který potom může vést té válce, což funguje ovšem jenom do té doby, dokud je většina voličů nahloučená na tom středu. A my teď vlastně v těch posledních možná 15 letech, možná delším trochu období, vidíme opačný proces a vidíme tlak politiků na to, aby se ta společnost naopak polarizovala. Jo? Abychom vlastně vytvářeli ty příkopy, aby se vytvářely nepřekonatelné překážky z jedné strany na druhou.
No, pak se často nálepkuje taky, že jo?
To nálepkování s tím samozřejmě velice výrazně souvisí, ať už bychom používali ty nálepky právě fašista, komunista, ale může to být jakýkoliv jiný. Samozřejmě to nálepkování samo o sobě funguje velmi dobře pro spoustu lidí. Jo? My sice říkáme, že jsme racionální a všemu rozumí, ale pak vytáhneme některý trigger words a najednou prostě i ty lidi, co o sobě říkají, jsou racionální, tak dostanou přotník, což je dobrý jenom si uvědomit v rámci nějaký sebereflexe. Ale vede to samozřejmě, ta polarizace vede k tomu, že se ty voliči posouvají od toho centra k těm krajům. A v ten moment ty strany je následujou a v ten moment jako začíná být to fungování té catch-all party je trochu složitější, protože se vám prostě nedaří zachytit všechny a začínají se ty strany nějakým způsobem modifikovat.
No takže to pak ale znamená, že když teda se polarizuje společnost, lidé na jedné nebo na druhé straně začnou samozřejmě bojovat za nějakou změnu, protože ta situace je vyhrocená, scházejí se na těch demonstracích, tak se často říká, že to jsou prostě aktivisté. Já jsem si ale vždycky myslel, že aktivismus vlastně není úplně špatný, když za něco jako máte to nadšení bojovat. Ale teď se to vnímá dost pejorativně, ne?
No, tohle je trošičku specifické, protože ve většině zemí Evropy, západní Evropy, byste s tím přístupem, že aktivismus je špatně, vlastně nepochodil. Jo, to je představa, která je česká, která vzniká částečně možná postkomunistická, ale specificky jako v Čechách je velice silná, vzniká v 90. letech s takovou tou hlubokou představou, že do politiky by měly mluvit jenom politické strany, protože ty jediné mají legitimitu, která vzešla z voleb. Tohle je představa, která ale nikde jinde takhle silně prosazovaná není. Naopak všude jinde existuje velice silná představa a je spojená vůbec s působením demokracie. To znamená s občanskou společností a s občanským aktivismem. To znamená, když pojedete do Spojených států, tak prostě občanský aktivismus je úplný základ, na kterém celá ta společnost dlouhodobě od vzniku Ameriky stojí. A je to chápání, že to je naprosto nedílná součást toho, co v té společnosti je správně. Jo? Ten pohled na aktivismus u nás je z tohohle pohledu jako velice výrazně vyosený. A on se samozřejmě postupně proměňuje. Zaprvé se ukázalo, což je moc hezký, že lidé, kteří dlouhodobě na aktivismus nadávali, zejména z prostředí jako těch velmi konzervativních skupin, tak ten vlastně zjišťují, že ten aktivismus není špatný a sami se do něj pouštějí. Pamatuju si to samé jako z prostředí třeba jako antiislamistických hnutí, který právě vždycky nadávali na aktivisty a pak nám začali dělat demonstrace a najednou ty lidi začali psát, já jsem byl na demonstraci a tam bylo tolik lidí, kteří to vidí úplně stejně jako já a to bylo úžasné, to byl skvělý zážitek, já to chci zažít znova. Jo, a říkáte, to je legrační, jak ty lidi se dostanou do té pozice toho aktivisty a najednou zjistí, že to vlastně nějakým způsobem funguje.
Jen blbec, nemění názory.
Jasně, ale v tomhle případě je to spíš taková drobnost. To znamená, ten aktivismus ve smyslu aktivního vstupování do té politiky je samozřejmě v rámci demokracie žádoucí a je to věc, na které ta demokracie skutečně určitým způsobem stojí. Bez ní to znamená, že odevzdáváte ten veřejný prostor jenom těm politickým stranám, což rozhodně nemusí být pozitivní.
To znamená, že ta představa česká, že člověk aktivistický, člověk neposlušný vůči systému, vůči státu, je de facto v tom kontextu světovém mylná.
V zásadě bychom asi řekli, že ano, v tom českém prostředí je vlastně navíc ještě velmi často spojená s takovou zvláštní představou, že ten člověk, který jako je vzpurný, tak je vlastně extremista. Jo? V tom krásně zaznívá ta postkomunistická zkušenost. My sice říkáme, že komunismus padnul a komunismus byl špatně, ale samozřejmě spousta věcí je z té doby v nás poměrně zažraná, takže pro spoustu lidí prostě protestovat proti systému je vlastně extremismus. Tohle je hrozně hezký, když se podíváte na příklady občanské neposlušnosti. To je záležitost, která je naopak chápaná jako rozhodně součást té demokratické tradice, krajní, ale pořád akceptovatelná. To znamená, uděláte něco, co se standardně nedělá, co může být chápáno třeba jako přestupek, ne nutně jako trestný čin, tam už by to byl problém, ale jako určitá forma neposlušnosti, když si vzpomenete na Mahatmu Gandhiho, že jo? Tam je to postavená tahle ta představa velice jednoznačně a poměrně funguje. To znamená, tohle jsou věci, které jsou opět chápány jako akceptovatelné, jako součást toho systémového snažení uvnitř té demokracie a jsou jasně odlišné od toho pohledu ten politický extremismus, protože jejich cílem není destrukce té demokracie, ale její posílení.
Tak moc díky, že jsme se o tom mohli tady v 9. díle Extrému pobavit.
Já děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes po 9. s Janem Charvátem z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy a Národního institutu SYRI. Probírali jsme vztah člověka a státu. Ptal jsem se svými slovy na spoustu vašich otázek, které jste nám poslali na vinohradská12@rozhlas.cz. Díky za ně. Na řadu dalších odpoví Jan Charvát příští pátek. To se budeme bavit o svobodě a o zodpovědnosti. Mezitím ale probereme ve Vinohradské 12 další zpravodajské dění a přihlásíme se znovu už po víkendu. Naslyšenou v pondělí.